братя и сестри, да честит днешния празник. 14-та неделя след възвижение на Светия Кръст Господен. Неделя, която предполагам, че всички сте отворили домашния си църковен календар и сте видяли, че е посветена на Иерихонския слепец. Едно събитие, брати и сестри, което ще разгледаме, но преди това трябва да знаем, че това събитие, т.е. изцеряването на този Иерихонски слепец, когато свети евангелист Марко нарича с името Вартимей, е предадено не само от евангелист Лука в 18 глава, т.е. отказа от 18 глава, който прочетохме като литургийно свето Евангелие, но и от свети евангелист Матей 20 глава, свети евангелист Марко 10 глава. Но за да разберем какво е събитието и какво има около това събитие, вие знаете, че аз винаги засягам, т.е. хронологически, какво е отразено в тази 18 глава от Евангелието по свети евангелист Лука. Там има една емблематична притча. Една притча, брати и сестри, с която започва първата подготвителна неделя на Великия пост. И това е притчата за митъра и фарисея. Казвам, че е емблематична тази притча, защото под две личности Спасителя Христос засяга основно две духовни категории – на смирението и на гордостта. В тази 18 глава виждаме и грандиозната среща на Христос с децата. Там, където Спасителя казва да оставя децата да отидат при Него, защото за такива като тях, т.е. засягайте и тяхната детска чистота, за такива като тях е Царството Небесно. В тази 18 глава, брати и сестри, е засегнато също така едно събитие на една среща на Спасителя Христос с един млад законник, който го попитал: Учителю Боги, какво да направя, за да наследя живот вечен? Какво направил Христос? Той изброил 6 Божии заповеди, от 5-та до 10-та, брати и сестри, не засягайки първите 4 божествени заповеди. Като между другото започва от 6-та Божия заповед и завършва с 5-та Божия заповед. Ние сме говорили много по тази проблематика конкретно. Защо е направил така Христос и защо е оставил 5-та Божия заповед, Бога ми, дори и тълкование не е необходимо. Всеки, чувайки това евангелско четиво и този разговор на Спасителя Христос с законника, трябва да разбере, брати и сестри, първо, че когато той го пита, Учителю Боги, Христос му прави забележка и му казва: защо ме наричаш благ? Само един Бог е благ. Т.е. ако ме наричаш благ, това означава, че трябва да ме признаеш за Бог. В това събитие са засегнати много неща, защото този законник не отива просто да разговаря с Христа, за да се получи, а той отива, за да го изкуши. И остава разочарован, защото според Христос е трябвало да се раздели с цялото си натрупано богатство. Христос му казва, изпълни заповедите. А този млад човек казва, всичко това съм изпълнил от младини. А той бил подчертано в Евангелието млад човек. Как един млад човек може да изпълни в младините си в пълнота божествените заповеди? Веднага след тези събития, Спасителя Христос отново преподава своето учение за предстоящите му страдания, за предстоящата му смърт и за предстоящото му възкресение от мъртвите. От всичко това, което изредихме и случката, която се случва с този изцелен слепец Вартимей в град Иерихон, разбираме, брати и сестри, че това е последният път на Спасителя Христос за град Йерусалим. Този път преминава през град Йерихон. Преминава през мястото Витавара, там където Йоан кръщаваше и където самият Христос беше кръстен. За да премине от другата страна на река Йордан, да премине през богатата област за времето Перея и отново да пресече и да отиде вече в град Йерусалим за последното празнуване на последната Пасха. Последното пътуване на Христос. Затова Христос още от Галилея бил натъжен вътре в себе си. Учениците са опитали по някой всевъзможен начин да направи така, че да видя своя учител такъв, какъвто е бил преди. А Христос си останал натъжен. От тук, брати и сестри, трябва да се запитаме, попътно, преди влизането в град Йерихон, какво е било душевното състояние на Спасителя Христос? Господ Исус Христос малко преди това каза на своите ученици, че ми предстоят страдания и смърт и възкресение. Тоест виждаме, че за Спасителя Христос нямаше тайни. Той беше наясно за къде е тръгнал и какво му предстои. Спасителя Христос изживял този последен път. И аз ще помена само една фактология. Когато Йерусалим вече се виждал като мираж пред него, Спасителя Христос го погледнал и заплакал, казвайки думите: Иерусалиме, Иерусалиме, толкова пъти исках да ви събера като пилци под крилете си и не ръчихте, не пожелахте да ме слушате, не пожелахте да се промените, не пожелахте да станете мои ученици. Във своята тъга, брати и сестри, то е защо Христос отново бил тъжен. Защото той вече вижда бягството на своите апостоли. Той насочва, може би, своя зор там, в Гециманската градина. Той вижда своята последна молитва към своя небесен баща. Но той виждал и отпадането на своите ученици. На тези брати и сестри, на които многократно, ако се умеем да проследим Светото Евангелие, той се умявал да забележи пред тях и да ги подготви за предстоящата тегота, защото липсата на техният учител е тегота за неговите апостоли. Поменах, че той видял тяхното бягство от Гецимания. Дали ние се умяваме да видим този път Христов? Дали можем мислено да проследим или защо не и мислено, брати и сестри, в духовен аспект да бъдем със Спасителя Христос? Да преминем по този път заедно с Него, за да усетим Неговата вътрешна тъга. Знаете ли защо е толкова важно това? Особено в днешното време. Ако говорим, че човека по времето на Христос е паднал човек, то какво можем да кажем за нашето съвремие? Какви сме ние? Християни ли сме, брати и сестри? И трябва да зададем въпрос пред съвестта си. В какво се изразява носенето на Христовото име в нашия живот? По какъв начин носим Христос върху себе си? Това е една изключителна отговорност. А и да дадем един реален отговор. Не направихме ли и ние в своя живот точно това, което направиха неговите апостоли в Гециманската градина? Не избягахме ли и ние от Христа? Не го ли изоставихме, брати и сестри? Спасителя Христос много пъти, особено чрез книга Откровение, засвидетелства своята тъга за човечеството. Тъгата за това паднало човечество. И то не само за неговите съвременици, юдеи, а за цялото паднало човечество, включително и хората от нашето съвреме. Нима Христос е видял бягството и отпадането само на своите ученици? Нима Синът Божий във своето предзнание за живота не е видял и грандиозното бягство от неговите истини дори и на съвременния човек? Сигурно го е видял. И може би това страдание на Спасителя Христос и тези сълзи на Спасителя Христос са продукт, брати и сестри, и на нашия съвременен живот. Живот изпълнен с грях. Живот лишен от любов. Един живот, брати и сестри, и когато казвам един живот, визирам всички хора. Един живот лишен от смирение. Един живот лишен от всички тези ценности, които по толкова съвършен начин светия апостол Павел, чрез които светия апостол Павел описа човешкия живот. Посланието до Галатини, 5 глава. Там, където светият апостол ни преподаде знанието какви са делата на плътта. Най-мерзките неща, които ние, брати и сестри, сме приели за нормалност на съвременния живот на 21 век. Но дали е нормалност? Нима светия апостол Павел по такъв изобличителен начин щеше да изреди в какво се състои човешкото нечестие? Веднага след това той помена и кои са делата на плодовете на духа. Така го нарича, плодовете на духа. И там помена само няколко неща, че плодовете на духа са любов, кротост, смирение. За които светия апостол Павел помена нещо твърде важно, че за такива няма закон. За тези ценности и тези ценности не можем да персонифицираме само за времето на Христа, не можем да ги прилагаме само за нашето време или за каквото и да е време, защото те са над времето и пространството и понеже са небесни, божествени ценности, те няма как да подлежат на каквато и да е санкция, на какъвто и да е закон. Свети Евангелист Матей в своята 20 глава ни говори за двама слепци. Свети Евангелист Марко говори, че срещата станала на излизане от град Йерихон. И единствен той посочва и името на този сляп човек. Вартимей син Тимеев. А Свети Евангелист Лука посочва, че тази среща станала на влизане в град Йерихон. Наглед можем да видим едно нищожно разминаване между евангелистите, брати и сестри. Но това са евангелия, писани в различни времена. Тогава Бога ми не е имало компютър, не е имало Уикипедия, за да може да сравните текстовете. Евангелист Матей пише своето евангелие в 42-та година, след Христа. Свети евангелист Марко пише своето евангелие 62-та година след Христа. Матей пише в Йерусалим, Марко пише в Рим, а свети евангелист Лука, следвайки своя учител, свети апостол Павел, пише чутото от свети апостол Павел и така формира и своето евангелско четиво, своето евангелие. Тоест, така той интерпретира евангелието. Но каквото и като малко разминаване можем да видим, нещата са ясни, че е имало изцерение, може би на двама слепци. Но свети евангелист Лука се спира преди всичко, и най-вече Марко, на единият от слепците, на Вартимея. Защото това бил човек страдалец. Този човек не се е родил сляп. Той се е родил нормално, виждаш човек като всеки един от заобикалящите го. Но в един момент изгубва своето зрение. Представете ли си човек, който е виждал красотата на всичко, което Бог е сътворил около него. Красотите на природата. Красотата на човеците. Та нима човека не е красив, той е венец на божествено творение. Стига да се умеем да видим тази красота вътре в него. Затова се засяга Вартимей, за да се подчертае нещо изключително важно, че в каквото и състояние и положение да се случи човека, той винаги може да направи логичната крачка към своето покаяние и към своето връщане под крилете на Господа Исуса Христа. Поменахме по-отгоре, Какво било душевното състояние на Спасителя Христа в този път? Но тук е редно, брати и сестри, да се запитаме какво е било и това душевно състояние на този слепец Вартимей. Един човек, който губейки своето зрение, никога не е изгубил в своя живот надеждата, брати и сестри, надеждата за своето изправяне. Този Вартимей, може би, много пъти е чувал от своите съграждани в Иерихон за грандиозните чудеса на този чудотворец Иисус от Назарет. А Спасителя Христос много често е проповядвал не точно в град Иерихон, но около град Иерихон, там, където Иерихон граничи с така нареченото Десетоградие. Този слепец Вартимей е чувал разговори между своите съграждани за толкова много извършени чудеса от Исус. Чудеса на изцерение. Сигурно е чул и за голямото чудо на възкресяване на, например, на сина на Наинската вдовица, защото град Наин не е далеч от там. Той може би е чул, защото Иерихон е основен път на всички пътуващи иудеи за град Иерусалим. Той може би е чул и за чудното възкресяване на дъщерята и на този капернаумски началник на капернаумската синагога Иаир. Ето за това той е питае от тази грандиозна надежда. За бъдна среща с Христа, с надеждата и за своето изцерение. Тук не трябва да правим абсолютно никакво сравнение с другото голямо изцеряване на слепец, описано от Свети Евангелист Йоан в 9 глава. Поради проста причина, че този слепец, който Спасителя изцери почти при вратите на храма в Иерусалим, той беше сляп от своето раждане. Той никога не е видял физическата светлина. Той никога не е видял красотите на природата около себе си. Никога не е съумял да види красотите на Иерусалимския храм. А Вартимей е имал тази възможност. Единият беше изцерен на основата на вяра, а другият, изцерен в Иерусалим, беше изцерен за назидание. Защото когато учениците го попитаха: Господи, кой, този ли е съгрешил или неговите родители, за да бъде това състоянието му? А как може да се греши човек още в момента на раждането си? Това е невъзможно. А Христос тогава им отговори, че това е по Божия повелия, за да се види славата Божия. Този слепец вика по Христа: Господи Исусе Христе, Сине Давидов, помилвай ме! Тоест Вартимей вече беше приумял, че това е този грандиозен чудотворец, Синът Божий, Синът на Давид, по път от коляното на Давид, който е тук сред хората, не просто да изцерява, а за да променя човешката същност и да покаже най-важното нещо. Какъв е съвършеният път на човека в неговият ход. Затова и чувайки го да вика по този начин, Спасителя Христос заповядал да му го доведат и веднага го попитал: какво искаш да ти сторя? А Вартимей отговорил: Господи, искам да прогледам. Искам да ме върнеш в това състояние, Господи, в което ме роди моята майка. Искам да видя отново лицата на своите близки. А защо не? Искам да видя, Господи, и Твоето лице. Лицето на този, който е в състояние да освети всеки човешки живот. Вартимей показа една съвършена вяра и една съвършена надежда. И затова получи и логичният отговор от нашия Спасител Господ Исус Христос. Прогледай, защото твоята вяра те спаси. Ето тук е момента, брати и сестри, да засегнем един логичен въпрос. Въпроса за светлината в човешкия живот и въпроса за виделината в човешкия живот. Знаете ли колко малко хора се умяват да направят разлика между понятието светлина и между понятието виделина? А светлината, брати и сестри, е божествена даденост за всеки един от нас. Ние не сме положили абсолютно никакви усилия, за да придобием светлината, както в нейното физическо измерение, така и в нейното духовно измерение в живота на човека. А светите отци ни описват понятието виделина като едно благодатно състояние на човешката душа. Виделина, брати и сестри, която всеки чрез начина си на живот трябва да изработи вътре в себе си. Ако иска в своята чистота и в своята отдаденост на Спасителя Христос да бъде светилник не само на своите близки хора в дома си, но да бъде светилник и за много, много хора, които са извън сферата на неговите родственици. Затова Господ Исус Христос, ако отидем и отворим Евангелието по Йоанна 8 глава 12 стих, казва едни логични думи, изяснявайки своята същност, казвайки: аз съм светлината на света. Който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Отново именно в тази девета глава на Светото Евангелие по Йоанна, там където стана изцеряването на този отрождение сляп човек, веднага след неговото изцерение, Спасителя Христос каза едни сакрални думи за всяко едно човешко сърце и човешка душа. Докле съм в света, светлина съм на света. Но в Евангелието по Матея 5 глава 14 стих Спасителя Христос се обърна към своите ученици, а всички ние кръстените в Негово име сме Негови ученици, брати и сестри. И той каза нещо много важно. Вие сте светлината на света. Спасителят Христос направи неистовни усилия в тази 3 години и половина проповед да направи хората светилници за всички останали, да направи своите последователи светилници, които да се умяват да осветяват човешкия живот, живота в този всемир. И най-важното, да се умяват не само да осветяват, но и да показват истинния път, наречен Христос. Там, където Христос сам себе си нарече път, истина и живот. Но той помена на Тома и нещо много важно, че никой не идва при Отца, освен чрез Него. Няма как да постигнем Отца в себе си. Няма как да се приобщим към Неговата вечност, ако не сме се умяли да станем дори и малки светилници за хората, които ни заобикалят. Ако служим само за изкушение на своите ближни, ние не сме светилници, брати и сестри. Ние погубваме методически човешки души. Затова, на края на своята проповед, ще си позволя да отправя един апел към всеки един от вас. Длъжни сме, особено в тази неделя 14-та, посветена на Иерихонския слепец, да погледнем към себе си, към своя живот и да направим логичното заключение. Духовно слепи хора ли сме ние? Духовни слепци ли сме ние, брати и сестри? И това заключение трябва да направим още тук, в земната си битност, осъзнавайки, че Христос, който присъства тук сред нас, дори и невидимо, е в състояние, дори и в днешното съвремие, на 21 век, да изсери нашата духовна слепота, да ни направи виждащи хора, осъзнати хора в Неговото име, да ни направи истинни членове на своята църква, и най-вече да ни направи, брати и сестри, жители на това сакрално място, за което Христос толкова много говори и което Той простичко нарече с думичките Царство Божие. Чести празник!